Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 9. novembar, vijesti dana. Ministar pravde BiH izjavio je da je izvještaj Evropske komisije je pozitivan. Skok bez aplauza povodom 30. godišnjice rušenja starog mosta u Mostaru. Izrael kaže da je zauzeo uporište Hamasa nakon desetosatne bitke. Konferencija o Gazi u Parizu, Izrael nije pozvan. Hakeri povezani s ruskom obavještajnom službom 2022. sabotirali električnu mrežu Ukrajine. Srbija i Kosovo ostaće bez fondova iz plana rasta ako ne napreduju u dijalogu. Vrijeme sutra. Jače na oblačenje sa zapada usloviće kišu i pljuskove širom BiH. Najviše dnevne temperature uglavnom između 10 i 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Tri decenije od rušenja starog mosta u Mostaru. Kako Mostarci vide svoj grad?
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte. Znači, nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće ministara BiH na prijedlog predsjedavajuće Borjane Krišto zadužilo je danas Agenciju za sigurnost hrane BiH da pripremi i dostavi informacije o sigurnosti mineralnih voda i gaziranih napitaka na tržištu Bosne i Hercegovine nakon pojedinačnih slučajeva trovanja u susjednoj Hrvatskoj gdje su s tržišta povučeni određeni proizvodi. Vijeće ministara BiH je na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje usvojilo u novom tekstu plan aktivnosti programa ekonomskih reformi BiH od 2024. do 2026. godine. Tačka dnevnog reda koja se tiče sporazuma Bosne i Hercegovine sa Frontexom skinuta je iz dnevnog reda Vijeća ministara s obzirom na to da ministar sigurnosti Nenad Nešić nije došao na sjednicu. O tome, ali i o evropskom putu, govore ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i ministar pravde Davor Bunoza.
Priča o Frontexu je kompleksna, nju vodi državna institucija, bit će donesena na Vijeću ministara, a mi procjenjujemo kada ćemo po potrebi eventualno angažovati i entitetske ove sigurnosne agencije. Dakle, to je normalno ustavno uređenje BiH. Tek sad očekujemo konkretne instrukcije, zapravo jasnu definiciju šta je to od kriterija koje nismo, a trebali smo ispuniti, šta je to što nam treba da bismo pristupili određenim fondovima. Znamo da je uslovno, znamo da saglasnost za pregovore je donesena uslovno, e sad čekamo da vidimo jasne uslove.
Ja smatram izvješće Europske unije zapravo pozitivno, ja sam pažljivo analizirao vezano za ministarstvo pravde, odnosno za zakon, bila određena primjedba vezano za izmjene dopune VSTV-a, međutim ja smatram da je ključ da se taj zakon provede u praksi. Vi ste vidjeli jučer da je VSTV napokon imenovalo odjel za integritet, da se kreće sa popunjavanjem tog odjela. Svakako ono što se očekuje od nas je zakon o sudovima, odnosno zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Ja sljedeći tjedan imam sastanak sa predstavnicima Republike Srpske da vidim da usaglasimo konačno te stavove.
Govorili su ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i ministar pravde BiH Davor Bunoza.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael izjavio kako je zauzeo uporište Hamasa nakon desetosatne bitke. Istakli su i da su danas ponovo otvorili koridor za evakuaciju kako bi omogućili civilima na sjeveru pojasa Gaze, području gdje se vode bitke, da se presele na jug pojasa. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da u Gazi mora biti humanitarna pauza veoma brzo i da se mora insistirati na prekidu vatre. Detaljnije će Kristina Gađe.
7 Palestinaca je ubijeno, a 13 ranjeno od strane izraelskih snaga u napadu na izbjeglički kamp Jenin na zapadnoj obali, navelo je Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas. Izraelska vojska priopćila je da provodi protivterorističke napade u Jeninu, ali nije iznijela više detalja. Izraelske obrambene snage objavile su na mreži X da su njihovi vojnici zauzeli Hamasovu ispostavu u Džabaliji na sjeveru Gaze. Naveli su da ima desetina ranjenih u gradu Gazi. Vlasti koje vodi Hamas kažu da su izraelski zračni napadi nastavljeni tokom noći, uključujući i Khan Yunis na jugu, gdje je navodno ubijeno 6 osoba. Oko 50.000 Palestinaca izbjeglo je sa sjevera pojasa Gaze na jug te palestinske teritorije, što je najveći broj evakuiranih kroz koridor koji je otvoren prije 2 dana i koji kontrolira izraelska vojska, priopćio je UN. Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova je procijenila da je ukupno 72 tisuća Palestinaca evakuirano od nedjelje. Izraelska vojska kaže da je ponovno otvorila koridor od 10 do 15 sati po lokalnom vremenu za evakuaciju kako bi omogućila civilima na sjeveru pojasa Gaze, području gdje se vode bitke, da se presele na jug pojasa. Izraelske obrambene snage koje tjednima poručuju stanovnicima sjevera Gaze da načine taj korak kažu da je ovo peti uzastopni dan otvaranja koridora Salah al-Din. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga za arapske medije Avihai Adre naveo je na mreži X da će kretanje glavnim putem duž Gaze biti dozvoljeno između 10 i 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno sat vremena duže nego jučer. Prijelaz Rafah u Egipat i dalje je otvoren jer Hamas želi da se više povrijeđenih Palestinaca pusti na slobodu zajedno sa nositeljima stranih pasoša. Izrael je počeo sa napadima na Gazu nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a više od 200 uzeto kao taoci. Od tada je u Gazi ubijeno više od 10500 ljudi prema navodima Hamasovog ministarstva zdravlja, uključujući više od 4300 djece. Bijela kuća odgovorila je na komentare generalnog tajnika UN-a da Gaza postaje groblje za djecu. John Kirby, američki glasnogovornik, rekao je na preskonferenciji da Hamas gradi tunele ispod svojih bolnica i koristi djecu kao taoce. Oko 80 država i međunarodnih organizacija zastaje se u Parizu kako bi koordinirali slanje pomoći i procijenili na koji način da se pomogne ranjenim osobama na palestinskom teritoriju Gazi, no ne dođe li do prestanka borbi i ne očekuju se konkretni rezultati. Francuska je ponudila podršku Izraelu nakon smrtonosnog napada vojne skupine Hamasa 7. listopada, međutim izraelsko osvet Etničko bombardiranje je izazvalo zabrinutost zbog naglog porasta civilnih žrtava. Djeca u Gazi plaćaju skupu cijenu sukobu, izjavio je direktor međunarodne nevladne organizacije Save the Children za palestinske teritorije, Jason Lee, i pozvao na hitan prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa. Lee je za Glas Amerike izjavio da u Gazi jedno dijete gine na svakih 10 minuta, a da je na svakih 5 minuta jedno dijete ranjeno. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da u Gazi mora biti humanitarne pauze veoma brzo i da se mora inzistirati na prekidu vatre. Macron je rekao da se u neposrednom roku mora raditi na zaštiti civila, te da bi to učinili potrebna im je humanitarna pauza vrlo brzo i moraju raditi na prekidu vatre. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je da će u Albaniji biti izgrađeni centri u koje će Italija slati migrante koje na Mediteranu presretnu njena obalska straža i mornarica. Albanija je na zahtjev Italije odlučila da prihvati hiljade migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora, koji će u toj zemlji biti dok se u Italiji obrađuju njihovi zahtjevi za azil. Kako pišu svjetski mediji, kritičari tvrde da je takav plan neizvodljiv i nezakonit. Ako Italija zove, Albanija odgovara, rekao je albanski premijer Edi Rama na potpisivanju sporazuma sa koleginicom Meloni 6. novembra u Tirani. Guardian prenosi da se Tirana nada da će uz podršku Rima, posebno posle ovakvog ustupka Italiji, ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Najavljeno je da će od proleća 2024. na albanskom severu u Luci, Šeđini i obližnom Đaderu biti izgrađeni centri za privremeni smeštaj kapaciteta 3000 ljudi, te da se očekuje da će tokom godine kroz njih proći 40.000 migranata sa zahtevima za italijanske papire. Predviđeno je da u njima o bezbednosti brine albanska policija, ali da tamo važe zakoni Italije. Troškovi gradnje, održavanja i funkcionisanja padaju na teret italijanskih poreskih obveznika. Deca i trudnice neće biti slati u centre u Albaniji, njihovi zahtjevi za azil obrađivaće se u Italiji, istakla je Meloni. Njen plan je da procedura za eventualno odobravanje azila smeštenima u Albaniji traje najduže 28 dana, te da se odbijeni migranti potom deportuju. Pietro Pustorino, profesor Univerziteta u Rimu, podsjetio je da to sada traje do 6 mjeseci. Skratiti na 28 dana zvuči nemoguće, rekao je Pustorino. Kako prenosi Times, profesor sa Univerziteta Breša Luka Masera naveo je da je upitna ideja da novi migrantski centri u Albaniji budu u italijanskoj nadležnosti. A šta se događa u slučaju da migrant pobegne, pitao je Masera. Opozicioni političar Ricardo Maggi ocenio je za Guardian da bi centri u Albaniji bili neka vrsta italijanskog Guantanama van međunarodnih standarda. Italija ne može da prevozi ljude spašene na moru kao da su paketi, i to u zemlju koja nije članica Evropske unije, upozorio je Maggi. Prethodno je Brisel saopštio da migranti koje u međunarodnim vodama pokupe italijanski brodovi mogu da budu odvedeni izvan Evropske unije, ali da oni koji su spašeni u italijanskim vodama moraju da budu odvedeni u Italiju. Đorđa Meloni ranije je predlagala izgradnju migrantskih centara u Severnoj Africi, te potom saopštila da će takve objekte u Albaniji finansirati Italija. Italija ima sporazume o repatriaciji sa Tunisom, Alžirom, Egiptom i Marokom, ali ove godine uspjela da deportuje samo 3960 migranata. U Italiju je tokom 2023. ušlo 145.000 migranata. Prethodne godine bilo ih je 88.000.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Širom Njemačke u školama, gradskim vijećnicama, sinagogama, crkvama i parlamentu okupljaju se ljudi kako bi obilježili 85 godina od kristalne noći u kojoj su nacisti terorisali Jevreje širom Njemačke i Austrije. Komemoracija pogroma dešava se u trenutku kada Njemačka ponovo bilježi oštar rast antisemitizma nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra. Nacisti su 9. novembra 1938. godine ubili najmanje 91 osobu i uništili 7500 jevrejskih radnji i fabrika. Također su spalili više od 1400 sinagoga prema podacima Izraelskog memorijala Holokausta Yad Vashem. Kristalna noć bila je prekretnica u eskalirajućem progonu Jevreja koji je na kraju doveo do ubistva 6 miliona evropskih Jevreja od strane nacista i njihovih pristalica tokom Holokausta. Iako nema poređena sa pogromima prije 85 godina koji su provodili nacisti, mnogi Jevreji ponovo žive u strahu u Njemačkoj i širom Europe pokušavajući sakriti svoj identitet u javnosti. Njemačka vlada jedna je od najvjernijih pristalica Izraela od napada 7. oktobra, a Scholz i drugi lideri obećali su da će zaštititi njemačku jevrejsku zajednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršilo 30 godina od kako su snage Hrvatskog vijeća obrane 9. novembra 1993. u 10 sati i 16 minuta srušile Stari most u Mostaru, jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, koji je u vrijeme rušenja bio star 427 godina. Obnova mosta, koja je završena 2004. godine, je bila međunarodni projekat, a Stari most je smatran simbolom pomirenja ne samo u ratom etnički podijeljenom Mostaru, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak, 30 godina kasnije, postavlja se gotovo isto pitanje, gdje je Mostar danas? Kao i je li se išta suštinski promijenilo u odnosu na trenutke kada se Stari most od posljedica udara artiljerijskim projektilima srušio u hladnu Neretvu. Priča Mirsada Behrama.
Mnogi se slažu da se nevidljiva linija razdvajanja i danas, skoro 30 godina od rata, nalazi između dva dijela Mostara. Rat 90. godina prošlog stoljeća, posebno sukob između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane, ostavio je i danas vidljive tragove. Mostarac Admir, koji živi u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada, nam kaže.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Podsjetimo da u Mostaru i dan danas postoje dva univerziteta, a podijeljene su i ostale obrazovne i kulturne institucije. Gordan i Ivan, koji žive u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, kažu da podjele forsiraju političari.
Među ljudima je svataž, nije tolika podjela, ali političari, oni stalno to forsiraju, svataž, jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je to samo u glavama političara, ostalo da je ljudima samo da normalno žive. Ništa drugo.
U vrijeme kada je most srušen 9. novembra 1993. godine, Mostarac Eldin Palata je imao 20 godina. Njegova kuća nalazi se nekoliko stotina metara od Starog mosta na desnoj obali Neretve. Eldin kaže, prolazio je ispod Starog mosta koji je već bio granatiran. Požurio je kući gdje je imao staru amatersku kameru kako bi zabilježio trenutak kako most izgleda prije nego se sruši.
U tom trenutku je počelo ponovo garantiranje sa položaja HVO-a. Ja sam se onda malo spustio dole da imam bolji pogled. Maltene te granate su prelazile preko mene, čuo se zviždu. Eto, i onda taj kovni pitac je bio u 10 i 16.
Eldin kaže da je najprije nastao muk.
I onda sa brda Hum, gdje su bili položaj HVO-a, počela je pucnjava, što uvijek ponavljam, to me najviše ono, naljutilo. Ne znam taj osjećaj koji je, zašto slave je to, evo, srušili smo ga, šta ste srušili? Starca jednog srušili.
Most je obnovljen 2004. godine i godinu kasnije je uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ukupni trošak rekonstrukcije iznosio je 15,5 miliona dolara. Nakon svega, postavlja se pitanje koliko se Mostar udalji od 90. godina prošlog stoljeća. Mostarac Alen kaže kako su se stvari suštinski promijenile u gradu.
Što se tiče infrastrukture, ovoga mijenja se. U odnosima između ljudi, mislim da se dosta toga promijenilo. Na bolje, ne na gore.
U političkom smislu, grad Mostar se nerijetko zvao i grad slučaj zbog toga što od 2008. do 2020. godine nisu provedeni lokalni izbori. Novo vijeće je uspostavljeno u februaru 2021. godine nakon dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Za više od dvije godine novo gradsko vijeće je donijelo i odluku o ukidanju naziva nekoliko ulica u zapadnom dijelu Mostara, koje su tokom rata dobile imena po zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. U vladajućim strankama SDA i HDZ zbog svega smatraju da se Mostar odmakao od politike 90. godina prošlog stoljeća. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Ja odgovorno tvrdim da jest. Je li se politika odmakla od ovog što pitate, nisam siguran. Ali što se tiče grada i građana, odgovorno tvrdim da jest.
I predsjednik gradskog vijeća Mostara i ujedno predsjednik SDA Mostar Salem Marić slaže se sa ocjenom gradonačelnika.
Pogotovo evo, zadnjih ove tri godine, kako je skoro ovo gradsko vijeće grada Mostara, i da je to svima primjetno po svim znači segmentima da smo otišli.
Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije BiH u Mostaru, Arman Zalihić, kaže da treba jasno odvojiti aspekt građana od aspekta politike. Zalihić tvrdi da građani cirkuliraju kroz cijeli Mostar, te da više nisu opterećeni podjelama i fiktivnim granicama podjele. Međutim, ono što je i dalje podijeljeno je politika i institucije, tvrdi Zalihić. Historičar Dragan Markovina ocjenjuje kako se primjećuje da su se stvari odmakle od 90. godina prošlog stoljeća, pa kaže kako posjetioci nemaju nikakvu ideju gdje je imaginarna granica, niti je osjećaju kada dođu. Ali postoje dva Mostara i politički se nije ništa bitno promijenilo, tvrdi Markovina. Navodi da su se i na lokalnim izborima u decembru 2020. godine tri naroda uglavnom opredijelili za nacionalne stranke. Građanske opcije su sve zajedno osvojile do 18% podrške.
I to je to. Dakle, identični su politički odnosi, ideološki odnosi.
Što se tiče starog Mosta, Markovina kaže da taj spomenik jeste obnovljen, ali da je poznato kako ga samo jedna strana doživljava svojim.
Mogu reći da taj simbol grada prestao odbacivati na zapadnoj strani. Ranije priori što se jeste odbacivao prije i to je dobro, ali ne postoji jedna vrsta intimizacije sa starim mostom koja postoji, ajmo reći, istočnoj strani grada ili među bošnjacima koji dobar dio ih živi na zapadnoj strani grada.
Treba reći da gradska uprava Mostara zvanično ne obilježava godišnicu rušenja starog mosta. Zvaničnici HDZ-a BiH su se u više navrata tome usprotivili, ali su podržali da grad Mostar službeno obilježava godišnicu obnove starog mosta. Obilježavanje godišnjica rušenja starog mosta uglavnom organizira klub skakača uvodu Mostari, koji okuplja skakače sa starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, znate koju kažemo, zlostavljanih historiju strane političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo pogotovo historijskoj nauci izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasu mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
Vlada Republike Srpske prepolovila je budžetski grant za entitetske željeznice. Predstavnici željezničara koji su nezadovoljni visinom plate kažu da ne mogu zaraditi sav novac koji je potreban preduzeću. Za modernizaciju željeznice Republike Srpske potrebno je 1 milijardu maraka, kažu u upravi. Zabilježio Arnes Grbešić.
Ključni problem u željeznicama Republike Srpske je maćehinski odnos entitetske vlade prema ovom preduzeću. To je za naš radio rekao Jelenko Dobraš, predsjednik sindikata željezničara, najbrojnije sindikalne organizacije u željeznicama.
Samim donošenjem ovog rebalansa i skidanja granta prema željeznicama za 10 miliona pokazuje njihov odnos tu prema nama. Pogotovo što smo mi preduzeću u procesu restrukturiranja u takvom stanju sa našom infrastrukturom i svim, da jednostavno vlada mora da preuzme kao i sve ostale vlade u okruženju brigu o željeznicama, znači o samo infrastrukturi.
A predviđeni grant do danas je ostao samo broj na papiru.
Znači uplata bi trebala da ide u najmanju ruku kvartalno. Da ovu godinu nismo dobili ni jednu uplatu i onda je naravno rebalansom najlakši skinuti toliko koliko su i uradili.
Na sastanku koji je održan ove sedmice u sjedištu Željeznica Republike Srpske u Doboju, predstavnici sindikata su nadležnom entitetskom ministru rekli da željezničari ne mogu zaraditi sav novac koji je potreban preduzeću.
Znači, obavljajući naš posao, prijevoz roba, zaradimo za plate zaposlenih i doprinose i sve ostalo. Međutim, mi ne možemo da zaradimo i za održavanje pruge, znači za rekonstrukciju pruge, za ulaganje u nove sisteme, u nove lokomotive, nova kola. To ipak treba da preuzme vlada Republike Srpske na sebe i to je programom i planom restrukturiranja i samog konsultanta predviđeno da se to tako desi.
Željeznice su od 2017. godine u procesu restrukturiranja koje se finansira kreditom Svjetske banke od 100 miliona maraka. Na zahtjev uprave preduzeća rok za završetak reorganizacije je 2 puta produžen. Novi rok je kraj 2024. godine. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Željeznice još treba da napravi holding, infrastruktura i operacije i da sa ta dva pravna lica počnu da funkcionišu dalje. Drugo, u željeznice nedostaju sredstva koja treba ulagati svih, sa svih strana, dakle i iz kreditnih linija, ali i iz podrške vlade. Nedostaje uređenost što se tiče dokumentacije oko popisa imovine.
A za modernizaciju željezničkog saobraćaja potrebno je daleko više novca od kredita Svjetske banke i granta vlade. Direktor željeznica Slađan Jović.
Pa hitno zahtjeva vozna vučena sredstva, odnosno to nam je potrebno određene mašine, lokomotive i isto tako putničke garniture, da bi taj putnički saobraćaj bili na daleko značajniji nivou.
Na novinarsko pitanje koliko je novca potrebno za to, Jović odgovara.
Oko 500 milijuna eura, sigurno u jednoj od faza.
Više novca potrebno i radnicima. Još jednom predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Željezničara ne mogu da budu zadovoljni platama, ako se uzme obzir da je prosječna plata u Republici Srpskoj 1200 i nešto maraka, bila za prošli mjesec, kod nas je ona negdje se kreće oko 900 i nešto maraka. Pogotovo što ogroman broj ljudi imamo, to je radnika u najnižoj plati. Samim povećanjem sada ove najniže plate, opet koja se najavljuje, mi ćemo imati, znači doćemo do situacije da imamo 2 plate, imamo najnižu, imamo menadžersku platu.
U željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposleno oko 1800 radnika. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Borislav Dejanović.
Snalaze mladi ljudi, snalaze se za bolje plate naravno i tako dalje. Željeznica u deficitu sa radnicima gdje treba da primamo nove radnike, u nedostatku smo radnika u oblasti infrastrukture poslova operacije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz susjedstva, prema podacima Eurostata, Srbija je pri dnu ljestvice kada se poredi sa državama Europske unije po broju zaposlenih na bolovanju. Da li do ređeg odlaska na bolovanje dolazi zbog dobrog zdravlja ili straha od posljedica? Slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
U zavisnosti od toga kako se osjećam, koliko mi je zapravo loše i u kojoj meri sam funkcionalna, donosim odluku o tome da li ću otvoriti bolovanje ili ne. Najčešće donosim odluku da ga ne otvorim.
Ovo su reči 27-godišnje Đurđe, koja u Beogradu radi u privatnoj firmi. Ona se ne odlučuje za otvaranje bolovanja zbog višesatnog čekanja kod lekara i umanjene plate na kraju meseca. Zakon o radu u Srbiji podrazumeva umanjenje plate od 35% za period kada je korišćeno bolovanje, osim u slučajevima kada je reč o povredi na radu. S druge strane, Filip iz Beograda za RSE navodi da na bolovanje ide retko, jer nije često bolestan. Ako se ipak desi da se razboli, onda, kako kaže, tih dana manje radi.
Olabavim, koliko sam loše, to prenotno s razbora tome radim.
Ivan je preduzetnik. Kaže da ista pravila važe i za njega i za njegove zaposlene. Ali ističe da je on retko bolestan.
Ne radim bolestan, ali nisam nešto često bolestan, tako da ne koristim bolestan.
Ako se ipak razboli, kaže, ostane kod kuće par dana. Poslanici su u oktobru izglasali izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju po kom izabrani lekar može da otvori bolovanje u maksimalnom trajanju od mjesec dana, nakon čega pacijent mora da ide na komisiju. Pre tih izmjena lekar je mogao da prepiše bolovanje u trajanju do 2 mjeseca u zavisnosti od zdravstvenog problema i brzine oporavka. Ministarstvo zdravlja Srbije na čelu sa Danicom Grujičić izmjene je predložilo kako bi se smanjila lažna bolovanja. Izmjene zakona naišle su na oštru kritiku sindikata, koji su insistirali na podacima koji ukazuju da građani Srbije ne koriste često bolovanje. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ocenio je za RSE da sve ređe izostajanje sa posla, pa čak i zbog bolesti, nije motivisana visokim zaradama, bonusima i dobrim položajem zaposlenih.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će, kada odu na bolovanje po povratku, biti šikanirani, da će im se promeniti radno mjesto ili da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Prema rečima Ranke Savić, predsjednice Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, nove izmjene zakona dodatno će opteretiti zdravstveni sistem u Srbiji. Koristi od skraćivanja bolovanja ocenjuje neće imati ni poslodavci, već isključivo država, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.
I do sada je poslodavac plaćao bolovanje za prvih 30 dana. Ovdje je samo doneta ova odluka da bi se rasteretio Republički zdravstveni fond i da on ne mora da plaća taj drugi mjesec.
Podaci Eurostata ukazuju i da Srbija u odnosu na države Europske unije ima minimalna izdvajanja za bolovanje i zdravstvene beneficije, 361 euro godišnje po glavi stanovnika. U državama EU ti iznosi variraju, od 416 euro u Bugarskoj do preko 5000 euro u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Mila Manojlović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine Gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.